Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 5. april 2024. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Jens Nervi Petersen, chefanalytiker, med fokus på blandt andet råvaremarkedet og oliemarkedet. Og det skal vi snakke lidt om, for der sker jo lidt ting og sager. Men først skal vi som vanligt lige samle op på, der plejer vi at sige ugen, der er gået. Nu er det jo så 2 uger, fordi vi lavede jo ikke en, i hvert fald ikke en normal podcast hen over påsken. Og i den periode, der er ligesom, altså, der har i hvert fald været en stigning i de lange renter i USA. Der har været sådan en lidt blandet stemning på aktiemarkedet, dollaren er blevet styrket. Det er alt sammen noget, der lugter af, at markedet ligesom opfatter, det går godt i USA. Der er sådan kommet stærke nøgletal, og inflationen er lidt høj.
Ja, altså sådan, altså den markedstendensen er jo sådan lidt, det finansielle marked eller sådan noget som aktiemarked vil jo rigtig gerne have, at der både er god vækst og udsigt til rentenedsættelser.
Ja.
men sådan ser det ikke ud til at gå lige nu. Væksten holder sig i et fornuftigt tempo vis til de seneste nøgletal. Mm. Og det har altså den konsekvens, at der nok er lidt længere udsigter til rentenedsættelser, i hvert fald i USA. Og det får så renterne til at stige, og det får så måske aktiemarkedet til lige at tænke en ekstra gang om, hvor optimistisk man skal være på prissætningen her.
Hvordan skal man tænke på de der rentenedsættelser? For det er jo det der med, som du siger, det er jo egentlig ret pænt tal. Altså, de der PMI-tal, som det nu er, der kommer i alle mulige forskellige varianter og viser alt muligt forskellige, men sådan grundlæggende, så peger det jo mod, at der er fornuftig vækst i økonomien, som du siger.
Ja.
Inflationen er jo helt klart for høj stadigvæk. Da vi fik de der februar-tal, hvis man tager om dem, der hedder PCE-tal, som er dem, som de ligesom kigger mest på, så ligger det med sådan nogle prisstigninger på, der er cirka dobbelt så høje måned til måned, som de skal være, hvis de skal nå deres inflationsmålsætning. Sådan, hvorfor altså, skal der overhovedet komme rentenedsættelser? Eller sådan?
Jamen, altså så, jeg vil måske pege på 2 ting. Først, at renterne er ret høje. Hvis man sådan kigger på det i sådan en bred makroøkonomisk forstand, så er det nok ikke realistisk, at renterne kan blive liggende herop, og vi kan fortsætte i det her væksttempo i USA. Det går godt lige nu, men jeg har svært ved at forestille mig, at det kan fortsætte med at gå så godt. Så renten skal nok ned. Så har vi, hvis vi lytter til, hvad centralbanken siger i USA, og man selv, altså, så er det klart min tolkning, at de gerne vil sætte renten ned, så snart muligheden byder sig. Og det er jo sådan lige, at sol, måne og stjerner skal stå rigtigt i forhold til nøgletal og inflation osv., men så er de klar.
Og grunden til, at de så gerne vil det, det er jo nok netop, som du siger, at vi altså, har jo en tone, eller deres sådan, officielle rente er jo på det her op til 5,5, og de mener selv, at det langsigtede niveau måske er 2,5, eller lidt mere end det.
Ja. Altså, de kunne jo også godt bare lade renten ligge her, og så vente til, at arbejdsløsheden begynder at stige, og sige, så må vi sætte renten ned, men så er skaden jo allerede sket, og så er man nok nødt til at skulle igennem en recession og en genopretning af økonomien og meget store rentenedsættelser. De vil gerne ramme den her bløde landing, den her bløde landingsbane for økonomien. Og det er altså lidt et timingspørgsmål, sådan som nøgletallet udvikler sig lige nu.
Ja, de har også selv været ude og kommentere en del, også Powell, chefen i Centralbanken, og at, jamen, den stærke økonomi gør, at det ikke haster så meget med at få sat renten ned, men som du siger, det er jo stadig det, de gerne vil.
Ja.
Og at det så også gør, at de måske lige kan sætte tiden lidt an, lidt mere, før de går i gang. Så hvad?
Det er stadig vores forventning, at der kommer en rentenedsættelse her inden for næste par måneder. Vi synes egentlig, der var en god sag for, at de kunne sætte renten ned i maj, og den er ikke helt udelukket nu. Der er stadigvæk nogle nøgletal tilbage.
Ja.
Men når vi hører, hvad centralbanken siger, når vi ser, hvordan nøgletallene udvikler sig, så er det måske mindre sandsynligt, at det bliver allerede i maj her om en godt 3 ugers tid.
Så kunne det blive juni.
Så kunne det blive juni. Og juni er bestemt stadig en mulighed.
Og noget af det, de nøgletal, du nævner, det vigtigste af dem, det er jo nok de arbejdsmarkedstal, der kommer fra marts, og de kommer jo så her i dag, fredag, men det er jo så efter, vi har optaget den her podcast. Så det er i hvert fald noget af det, som de jo helt sikkert vil kigge på. Vi kan jo lige nævne, at der også er kommet inflationstal i Europa i øvrigt her i perioden. De kommer en lille smule lavere, og det er jo så martstal, vi allerede har nu. De kom en lille smule lavere ud end forventet, men det var godt nok helt marginalt. Der snakker vi stadigvæk om en kerneinflation på sådan de der 0,23 stykker måned til måned. Og det er stadigvæk også lidt for højt, men ikke noget, der
det her nøgletal i sig selv er ikke noget, der rykker ved noget i forhold til, hvad vi skal forvente fra ECB osv. Det er jo så lidt mere. Jeg bekræfter bare, at vi er stadigvæk sådan nogenlunde på rette kurs.
Men noget af det, der jo kan gå hen og påvirke inflationen, det er jo sådan noget som olieprisen og råvarepriserne i det hele taget. Og det er jo selvfølgelig også kommet en del mere opmærksomhed på, fordi olieprisen, den er nu over $90 per tønde. Det er lovet af en stigning, der har været over de sidste par uger.
Ja, altså det er jo sådan, på den ene side, så ligger vi på det højeste niveau siden sidste efterår. Og sådan en oliepris på $90 per tønde, det føles højt. Et større perspektiv er der så stadig vigtigt at sige, at vi er stadigvæk milevidt fra de kriseniveauer, vi havde i 2022, da krigen brød ud. Men den er stedet nok til, at jeg synes, det er værd at lige overveje, hvad pokker der sker på oliemarkedet lige i øjeblikket.
Og det er jo heldigt, at du er her til at fortælle os det.
Ja, ja.
Hvad pokker er det, der sker?
Jeg synes, vi kunne måske lige starte med at trække en tråd fra den historie, vi lige har fortalt om nøgletallene. Mm. Nu nævnte du, at de lange renter er steget på baggrund af de her bedre nøgletal. Men det er også noget, som kan løfte stemningen på oliemarkedet. Mm. Når der er lidt mere gang i den globale fremstillingsindustri, jo, men så er det også noget, som påvirker olieprisen. Så skal der simpelthen forbruges mere olie i nærmest alle dele af den globale værdikæde, og så stiger olieprisen lidt på den baggrund.
Og det var jo nemlig blandt andet fremstillingsindustrinøgletal, der har været stærke i USA i hvert fald, og i Kina. Ja. Der peger de mod fremgang nu. Og det er faktisk over et år siden, de har gjort det sidst. Ja.
Man skal jo tænke på, at oliemarkedet, ligesom nærmest sagt alle andre markeder, jo det sidste års tid har ligesom forberedt sig på, at nu kunne der snart komme en recession. Det er jo sådan noget, man har set fra OPEC-landene, som har skruet en del ned for produktionen, fordi de egentlig regnede med, at efterspørgselen skulle være svag i år, fordi der var en risiko for, at vi faldt i en recession, og der så ikke var brug for så meget olie. Mm. Så det er sådan også på den baggrund, at olieprisen stiger.
Når man kigger på avisoverskrifterne omkring olieprisen, så handler det jo rigtig meget om Mellemøsten, hvor der jo bestemt heller ikke går for godt. Ja. Hvor meget betyder det, efter din vurdering?
Jeg tror, det betyder mindre. Jeg tror, jeg vil egentlig hellere holde øje med, hvad der sker i Rusland. Mm. Rusland er jo underlagt sanktioner, og sådan den gængse historie har jo været, at Rusland måske har haft lidt for stor succes med at undvige de her sanktioner og få solgt deres olie til en stadig få solgt olie og solgt den til en ret høj oliepris.
Ja.
Det er svært præcis at vide, hvad der foregår i den russiske olieindustri,
i fordi
at datagrundlaget er ikke så godt, som det har været.
Ja.
Og når vi hører politiske meldinger fra Rusland, så er det jo, at alt går glimrende, og hvis de skruer lidt ned for eksporten, så er det noget, de selv har valgt, fordi de er med i OPEC og så videre. Og der tror jeg, man skal se, de her meldinger fra med sådan et stærkt politisk motiv. Selvfølgelig vil russerne aldrig komme ud og sige, at nu lider de under sanktionerne. Men hvis man nu kigger på, hvordan det går med olieprisen og hvordan det går med valutaen, så er det lidt bemærkelsesværdigt, at olieprisen ligger på det højeste i flere måneder, men rublen ligger ret svagt. Det er både over for dollaren, over for euroen og også over for CNH, som også er relevant at kigge på, fordi der er snak omkring, at de to lande handler mere.
Altså den kinesiske valuta.
Ja, lige præcis, at de to handler mere med hinanden i deres egen valutaer.
Ja.
Og det kunne tyde på, at det ikke vælter ind med indtægter i russisk økonomi, på trods af, at det burde da gøre, når olieprisen er så høj, hvis de eksportere det, de kan, til en højere oliepris.
Ja, så det kunne tyde på, at det rent faktisk måske er sanktioner, der bider, eller nogle af de angreb, der jo også har været på russiske olieinstallationer.
Ja, jeg tror, det er en kombination. Altså, der er i hvert fald nogle meldinger, som peger retning af, at Indien måske køber mindre olie fra Rusland, end de har gjort på grund af sanktionerne. Og så har der været den her historie omkring droneangreb på russiske olieraffinerier, som i endnu højere grad skal påvirke dieselprisen, for eksempel, fordi at Rusland forarbejder en del råolie til diesel og eksporterer herfra. Så jeg synes, der er et eller andet om det, og jeg tror, man skal tænke Rusland ind i det her, ind i den her højere oliepris.
Hvad er perspektivet herfra?
Ja. Jeg er ikke så bekymret for, at vi er på vej ind i en decideret krise på oliemarkedet. Mm. Fordi nu nævnte jeg selv, at OPEC-landene holder deres produktion ret lav, og nu var de lige ude den her uge og indikerer, at de kommer ikke til at ændre på de planer. Men hvis olieprisen stiger meget mere, så vil der nok være nogle OPEC-lande, der vil være fristet til at øge produktionen, få sælge lidt mere olie til en højere pris. Så forretningsorienteret er de trods alt. Og så er det jo valgår i USA. Ja. Det tror jeg også, man skal tænke ind i oliemarkedet, fordi præsident Biden har ikke lyst til at gå på valg med en høj oliepris.
Så bensinprisen betyder sindssygt meget i USA.
Lige præcis. Det er nærmest altså, den ledende indikator for forbrugertilliden i USA. Ja. Så han vil jo se, om der ikke er noget, han kan gøre. Og han har stadigvæk store statslige lager af olie, som han kan begynde at sælge på markedet for at holde hånden under.
I øjeblikket køber de vel faktisk op?
Ja, lige nu køber de op, fordi de regnede jo også med, at der var recessionstendenser på vej. Så da olieprisen lå lav sidste efterår, så begyndte de at købe op, og det er de fortsat med i år. Altså, de begyndte at genopfylde lagerne. Ja. Men det kan de bare ændre og begynde at sælge ud igen. De kan i hvert fald starte med at stoppe med at købe op. Så på den måde har han faktisk nogle håndtag at dreje på i forhold til at påvirke olieprisen i den retning, han gerne vil have i et valg.
Ja. Og så er der jo det med, som vi startede med at sige, det er formentlig det, der driver det er den der globale sådan opsving i industrien, eller bedre udsigter for industrien. Ja. Men det er ligesom også, grænser for, hvor godt det trods alt ser ud med det. Fordi vi kan jo se nogle, altså det er jo ikke høje niveauer af vækst. Nej. Det er bare sådan, at det ikke går tilbage. Og vi kan jo se nogle af de indikatorer, for eksempel altså sådan noget industrieksport fra Taiwan og Singapore og Japan, og sådan, som nogle gange godt kan være sådan en ledende indikator for, hvordan det kommer til at gå. Det ser ud til, at måske allerede har toppet.
Ja, altså som jeg ser det, så er vi jo gået fra sådan alle os økonomer og tillægge en ret høj sandsynlighed, at vi kunne falde i en recession i år til at indstille os på, at vi får sådan lav vækst. Ja. Altså sådan, og det er selvfølgelig bedre end recession, men det er ikke noget, som altså det betyder ikke, at det er et festfyrværkeri på oliemarkedet.
Og råvaremarkedet
i det hele taget. Ja. Altså, også når vi kigger på metalpriserne osv. Ja. Og jeg tror også, det er det skifte, man også skal se på oliemarkedet. At oliemarkedet var sidste år forberedt på en stor risiko for en recession. Nu har oliemarkedet omstillet sig og forberedt sig på, at det bliver sådan nogenlunde lav vækst. Så vi skal fra lav vækst til bullerne vækst, for at vi kan drive den historie videre på oliemarkedet.
Så det er jo ikke herfra, at vi så får en ny kæmpe opblomstring i inflationen, eller vi så for et par år siden?
Nej, det vil jeg ikke tro. Det er altså mere, at det ikke trækker så meget mere ned i inflationen.
Vi skal lige vende os mod den kommende uge, og en begivenhed, der i hvert fald er til at få øje på, det er jo, der er møde i den europæiske centralbank, som jo skal fastsætte renten også for Danmark. De har jo signaleret meget tydeligt, at de kommer ikke til at ændre renten på det møde her i april, men til gengæld har de rigtig klare intentioner om at gøre det i juni.
Ja. De vil rigtig gerne snart begynde at kigge på at sætte renten ned også.
Ligesom i USA jo.
Ligesom i USA også. Og man kan sige, der er måske en endnu bedre sag for at sætte renten ned i Europa, end der er i USA, givet hvordan nøgletal og inflation ser ud.
Men den er jo så også lavere til at starte med.
Ja, den er lavere til at starte med. Det vi ikke helt kan finde ud af, når det kommer til den europæiske centralbank og andre centralbanker for den sags skyld, det er om de ikke vil have det bedst med, at USA begynder at sætte renten ned først, og så kunne de komme bagefter. Det virker jo sådan, som et skørt argument, men der har alligevel gennem tiderne været sådan lidt en tendens til, at de er lidt nogle flokdyr, de der centralbanker. Så der skiller de jo også til USA, og der bliver, som vi er inde på, rentenedsættelserne skubbet lidt længere ud i fremtiden. Så det kan også påvirke tankegangen hos ECB.
De siger jo ellers meget tidligere. Ja. Det kigger de i hvert fald ikke på. De kan så kigge på Schweiz, som allerede har sat
rentet. Ja, det er
men selvfølgelig, de kommer jo til at kommunikere omkring det på det møde her, selvom de ikke kommer til at ændre renten, så kommer de jo formentlig til at understrege det der med, jamen det bliver i juni, hvis ikke der sker et eller andet mærkeligt i mellemtiden, og at det bliver et 0,25 procentpoints rentenedsættelse, fordi der var allerede nogen, der begyndte at spekulere, kunne der komme en så større en?
Ja.
Det kunne de jo benytte lejligheden til, at sige, nej, det er en 0,25 procentpoint.
Nej, og så skal man huske, en væsentlig forskel i forhold til USA, det er, at den europæiske centralbank er alene fokuseret på inflationen.
Ja.
Så det er vigtigere for dem, at der er styr på den, Og de er nødt til at tillægge det mindre værdi, at økonomien trods alt er inde i sådan en noget sløj periode.
Og men man kan så kan sige, at arbejdsløsheden er jo stadigvæk... Der kom lige i februar til 6,5% arbejdsløshed i øvrområdet, men revision og sådan noget, så betyder det, at det er stadigvæk rekordlært.
Ja, arbejdsløshed og lønvækst er ikke... Er snarere bekymringer i den højere retning end i den lavere retning.
Det så det kommer, det kommer de til at snakke om. Men næppe noget, der så i virkeligheden ender med at flytte markedet super meget. Nej. Sidste ting, vi lige skal nævne, der også kommer i næste uge, det er for amerikanske inflationstal for marts. Mm. Det er klart et af de vigtige nøgletal. Ja. Måske ud over arbejdsmarkedstallene i dag, så er det vigtigste at holde øje med forud for den der rentebeslutning i maj, som vi ikke regner med. Nu længere giver noget, men måske, hvis du kommer meget lavt ud, kan være. Så hold lidt øje med det, og lyt med i Markedspladsen igen i næste uge, hvor vi selvfølgelig kigger også på de ting.